ya mukili lelo na VOA Lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pebo ibo la muna sango ya mokili ya lelo Uto Washington DC nguma mokondi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 dina kalabiso linene lia sango na lokota la Lingala na VOA Lingala nipesa mili bino na lisungi ya patuma kala la Alimasi na Kelly Williams baibazali onzele ya masini sango ya mokili ya lelo epesa mili bino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Moyangeli ya etuka ya Kinshasa pusio mokolo mwa mitano moko ya butambuli bayi opposition balingaki kosala mokolo mwa mposo moko ya kati bayi opposition bandini yangote. Misala mitere misamaki lelo na Uvira na Sud Kivu bayi mboka basalaki midulu pona kuboya bopekisi bolo bimbisi na etima ya Tanganyika na bakonzi babikolo nzinga nzinga.
Toki bakangi mai bito watoketo kovivre ndenge nini nje tina taiko koma awa ipa ameria Uvira. Soki bakobo mabito babo mabito tokokota na mai pona koo.
Nimekano umia yambo ya examen ya suka ya kilasi ya sekondere to bak ni bandi ni kolmi bali miliki na itandibo bimba ya Congo Brazzaville toko kende bongo na Pointe Noire pona sangoyo
tobuzo banda ba epreuve pratique ya epes et donc to bandi na série G2 to bandi lelo tosala yango na mikolo misato na centre na biso ta na 388 candidat
lelo na linaka na biso munganga na sala nini tuzali kolobela bongo soki bozwi mokumba ya bokono ya anemi SS na Sud Kivu bozali wapi tokolobela yango na Dr Viviane na Feza Banyangu azali munganga ya bana na l'hôpital Lolonene ya Bukavu na Sud Kivu azali pe mulakisi na université officielle ya Bukavu na Sud Kivu akoyenola bongo na milu na mituna ya Fatuma Kalala alimaki kati ya mbona makambo maimanso tokopesa bino sango na bokuse. Moyangeli ya etuka ya Kinshasa pusio mokolo mwa mitano moko ya butambuli bayi opposition balingaki kosala o mokolo mwa mposo na engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Jantini Ngubila Mpaka alobi ezali mpona bokingi akutanaki na balakisi bilungi ya mangumba mapolitiki bayi babengisaki butambuli bwango kasi bayi opposition bandimi mitindo miete butambuli bwango bobengisamaki na bo kutani bosalaki bosalamaki mposo mibale miliki kati na bakambi ba mangomba ma politiki baike lokola Fayulu Martin Fayulu lokola pe Augustin Matata Ponyo lokola pe Moïse Katumbi na basusu. Pene na bato milion zomi na motoba na ndambo bakimaki bisika bavandaka kati na bamboka na bango na Afrika mubu muleki na 2022 katikati ya motango ya bakini bitumba baye bazalaki nde na ekolo Congo Demokratika baye bakimaki bisika bavandaka na mokili mubimba balekaki bongo milion tuku sambo na moko na mubu muleki motango moyemo pesami na mokanda misala mitanaka baye bakima bisika bavandaka to internal displacement monitoring center na likita ya ba refugie ya ekolo Norvège motango mwango mu mataki makasi kulika bilembo tuku motoba likolo na kama na kotalaka moye mwa mubu 2021. Nzuto ya bawe ezali kokoba kokutama na kale mposo moko sima na mpela ekasi ekweyaki na mboka Bushushu na Nyamukubi na etando eye ya etuka ya Sud Kivu bayi Croix Rouge balobi motango mwa nzoto ezwami elekisika kama minei na tuku misato na mwambe mulobeli ya Croix Rouge na Sud Kivu John na Kashinjwe alobi bobangi bozali ete makono mamunana na bisika biye lokola Ebola, bokono, bwa kolera, nzoto esusu ezali kumata uta nansi ya mai, misusu ezali kuzwama nansi ya potopoto, kasi esi ebebisami mingi, mula matari pe mabongisi, malisungi mamolongo maike, basakola ki ete, batindi lisungi, kasi ba vandi, ba bisika biye, balubi bazali kaka na bosenga mingi. Boli kilu ki bozali ko koba si manabo kwe sami ya mabele bo ki koleka bato zumi na mikolumi bali mileki na lubego na nokivu. Likama liango li salama ki tene na mposo moko si manampela e kasi ye boma ki bato koleka nkama mineyi na zumi na mwambe na kale na sud kivu esika bato koleka nkoto mitanu na ndambo bazali na inu komuna na te. Likama li susu li alo lengese lona li sana makipe na mweneditu na etuka ya lumami epai moto moko akufi peba neiba susu bazoki makasi na boku isami ya mabele lubiluleki likama liango li sana maki na bisika office de voari na drainage OVD ezalaki kobongisa lubwaku na quartier ya Saint-Martin. Misala meruke ngili mapuna mi ma senko likitali ya ba episkopo ya katoliko pe SCC yamba ya ba misioni ekebisi seni misala ya mapuna mi ekolo Kongo demokratiko luka kozwa mabongisi malibanda yango moko iye ikopuna ikutala tina mikanda miankombu ya baponi tope fiche elektorala SCC na senko bakebisi ete mabongisi maye seni ikopuna yango moko mako zanga bonsomi pe yango ekome matembe pe nungu nungu na baibanso bakozala na mapuna mi mamokonzi ya mboka pe bakilinibeko na suka ya sanza ya zomine mibale na mubu muye lubilo leki biyamba bisusu biye bisangana na lingumba ya batali mapuna mi likambami na profete dodo kamba wezeli bongo mukambi ya bitongba ya bulamuki basinga ki na batubanso kutika seni kusala musala moyangu na bonsomi nyonso pe lolenge e lingi. Mokano mobengami titre tukuminei na mibale mi moye mozala kiko pesa nzela na bakonze ba Etats-Unis ya Amerika ko bengana na kuzilate ba paya bakota tango ya COVID-19 na mayuna mozali kosila lelo bakonze ba Amerika bakoti ya bongo na esika mikano misusu pona kopekisa bato ba paya kokota na mayuna na mboka na yango. FMI e kebisi na mbano ya mabe kukiko ya kuhuta na bozangi bofuti nyongo ya Etats-Unis na kitanyonso ya molongo mubimba bakonzi ba Etats-Unis President Joe Biden na bakele mibeko mingi mingi ba yangambo ya ba Republican bazali nanu kuswana po na likambo yango. Mopesi toli ya Joe Biden na maimatali bukingi Jack Sullivan akutanaki lelo na mukambi ya mambia bapaya ya Chine, Wang Yi, na Vienne, na Autriche, na Bozongi Sami, ya Masolo, Kati, na Bikolomi Bale, Balobeli, pe Tina, ya Bitumba, na Ukraine, pe Mambi, Matali, Taiwan, e Kolo, e Memaka, Matata, Kati, na Bikolomi Bale. Bozali Kolanda, Sango, Yamo, Kilialelo, Uto, Washington, DC. Misala mikile misamaki lelo na Uvira na Sud Kivu ba imboka ba salaki milulu ya kubo ya bopekisi bolo bimbisi na etima ya Tanganyika motindo moye mutaki na bosangani ya mbula matari ya bikulu nzinga nzinga tulanda sango yango huta Uvira na Jeremy Kuima.
Tukuzana kipene pene ya baye babongisi vil morte mpe balobimbi.
Soki bakangi mai bizo apeketo ko vivre ndenge nini. Nde tina ta iko koma wa pa Ameria uvi. Soki bakobo mabiso babo mabiso tokokota na mali kona fo.
Apare mai wana bozana musala musisi te.
Tozana musala musisi te. Mai kaka ndemo sala na biso. Bato ebele bana na bango bazana bakilasi. Kona mai. Soki bokangi mai to ukende wa uvira mobimbeza ka bapeshere. Tozana societe moko wa tena uvira. Ndenge tozawana. Baye bizo lukuta bakopesa ndamo ndamo. mdambo wana tomoni angote balobi wa kukanga pona poro na bango nde tina biso toiba awa na meri bae bisabiso likambo moko lelo soki wa boy kwa bisabiso toko kota na mai toko kota pona poro soki kukupwa tozito sinye toko upwa kaka
ngana za mwasi ya mlobi mbisi pena teka kayango kwa mbali nanga asa kufi nazana bana sambo nandako nazana mamanga nangai tukumi libwa siko bina mlobi mukanga mai mukotia biso ba mama wapi pe azanga nde mokote mwebi nange ba soda bazo kufa ba mama bazo tikala na bana tango ba mama batikali na bana akokendi wapi pe na ba papa basira kofi musale ya soda ezali kasi tozozu wakaka pasi pa ba soda bazo tuwa mbongo te bazo sufrele mingi na balabala biso tomone muka ngamai te mulimbisa pe muka kola motala nyengi mukosala lelo mwana zobi mana klas azayo senga nde mama fufu mwana zo kende sika papate ataba lobi na Kinshasa nde mitindwe bimi toyebi lete zali pe leta azala kanabati leta azala kananzete ndabo to sengi bino mutala nenge moko sala
munde to sisi ba classe gouvernement a pesi biso misala te l'etat zo pesa biso misala to mi pesi pona ko lukana ndenge ya mai o to za eza pembe na biso pene pena biso azui mitindo ko kanga mai est ce a préparé déjà ndenge to ko tika la ndenge to ko vivre
e pa yesusu to kutana kimpe na bae ba sepelite na momesano iye ibe ya bokangi misala bangompe ba pesa ki boko makani
bana mike oyo baza kusala ba examen d'état na mwae de transport ezangi kwa kuma na centre ya examede kumi yokola marchandise ya bato moko moko boy
mokambi ya engumba Uvira kifara kapenda kiki ayebisi ete akokomisa kolela ya balobi mbisi pe bato ya societe civile umato ya bakonzi bae bafandi na kisasa
kwa representer wenye wako Kinshasa jo maana hamwezi kwenda Kinshasa unakuya kurepresenter ya Kinshasa ili kuwa pa
mobeko moye motali bokangi bolobo mbisi oetima Tanganyika ezali bongo mpo ya ba ekolo inei ezwami zinga zinga lokola Burundi, Tanzania, Zambia, pe République Démocratique du Congo toki mpete boko eloko bandimite mobeko mona mabo opekisi koloba mbisi tozo ndakisa lokola ekolo ya Tanzania
matondo mingi Jeremy Kuima uta Uvira mimekanumi ya yambo ya examen ya suka ya kelasi ya secondaire to bac mi bandi mikolumi bali meleki na itendo mbimba ya ekolo Congo Brazzaville toke ndi bongo na Pointe Noire na sango eye Idwile Ferrand Onyabu kia a pesi biso
baye kulimeke ngoma toma Pointe Noire bazali ko koisika na ileko ya ngalasi si memotali kizama ya bac po na matie tekniki na libanda lia ite lu poti bana oitandu wa yambo ya ngoma toma Pointe Noire baye kulibako mekanzutu na bukimi mbango motupi pe bongo na bongo masa mazali kuleka na kimya ABC David Mambasa mokambiti lupu na ngalasi simona
lelo mokoro tobuzo banda ba epreuve pratique ya IPES et donc to bandi na série G2 to bandi lelo to salango na mikolo misato na centre na biso ta na 388 candidats lelo tozo lekisa 160 17 bas épreuves et le canamalam non bas élèves nazoli savango kaka bac et bandi bas épreuves ils ont compté na bac na bango faut passer à makasi il faut que bango ba sous-estimé en côté
baye kulipe basi pili makasi kubanda iliku iye mwako na bango azali kutu kulikia iti iliku ya kizama ya makumimoko manalumbango pona kutia na musala mai masa basiliku iku la basanza libua
ayiku sala baccalauréat o rouge epes ilikina ebya mwa isa mwa fatigue moke mwa isuplemo me ya pasa ilikina ebya Sali course, puis na sali na jongler, puis na sali ma triple saut na enchaînement. Tout ce qu'on a épreuve écrite au salango na juin.
Na boibeti eleko eyo mokusale me na bolai bua mikolomisa tu masa makosuka mokolo ya zumi na moko ya sanja pe mubuto zali na baye kulinde kozua na mutu yanga la sisi meye na ndakisa ya mati ya maso ya kelasi Ferrand Onyabu Pointe Noire VOA
matondo mingi Ferrand Onyabu kia Na lina kanabiso munga ngana sala nini lelu tuzali kulubela soki kozwa mokumba ya bakono bwa anemi SS na Sud Kivu bozali wapi pono kulubela yangu Fatuma Kala Limasi ya mbibongu Dr. Viviane Feza Mbianga wazali munga nga ya bana na lopitalo lonene na Bukavu na Sud Kivu pia zali mulakisi na universite officielle ya Bukavu tolanda masolo na bango.
Munganga, nasa yu kapasi ya wa, nasa la nini?
Sopcho za yu kaboye, nisingili yu muna biso munganga.
Na Sud Kivu ya plusieurs années maladie oyo, baza kikoye bango peza makasite. Uza yu kuta, ba na bazo kufa, na ba anemi, ba maladie na ubazanga makila. Bazo fone bango ndize ba malaria, san kwe ba kye, maladie on est déjà aidé dans la province. Alors, faute d'études, bah, j'ai quitté ma chiffre T. Mais depuis que j'ai commencé à pratiquer ma suite qui vous, particulièrement dans Bukavu, avec la formation autodio qui te recouta, beaucoup de cas te mon ango et à Britannique. C'est-à-dire en faisant des examens au recoutant. Pour un instant, ma prévalence est déjà à la prévalence hospitalière. Et j'ai essayé de faire les mines à l'hôpital, quelques hôpitaux, les épées à la chiffre. Mais dans le gros, la prévalence où il y a drépanocytose, il y a où il y a projeté dans le pays. Mais il y a 2 à 3%, il y a formé, ouais, SS1, et très drépanocytaire jusqu'à 25 à 30%. Voilà un peu bah, chiffre. Donc projeté en haut, bah, chiffre où il y a pays, parce qu'il n'y a pas encore étudié et installé à grande échelle, mais la pratique clinique où il y a bah, médecin, bah, Minganga, que les Anabaka et Bélé, et pour l'instant, bah, étudier comme peut le faire les mamies, il peut te dire vraiment le vrai chiffre. Il y a Bana Oyo, Baza, Kobela, malade de drépanocytose.
Docteur Feza, ce qui est basé sur comprendre était pour la colimbola vraiment drépanocytose en soi, Ezali Nini.
Alors, drépanocytose, Ezali Bokono, et Bengani drépanocytose, Ezali donc. Bokono ou attaquer les globules rouges. Ils ont maladie ou ils ont des gènes, ou ils ont des gènes à globules rouges. C'est-à-dire que il y a une transformation. À cause de la maladie, on a au moins la botanie, on a au tobé dans la génétique. Et ça, c'est que la transformation de l'hémoglobine n'est pas maquillée, ils ont des gènes qui sont maquillés anormales. Ce qui fait que dans ma situation particulière, maquillée, on a été déformée. R se déformer, il y a une symptomatologie, il y a une douleur, il y a une maladie, il y a une infection. Il y a donc une maladie génétique, donc il y a une attaque hémoglobine, composante de protéines, il y a une maladie, il permet de transporter l'oxygène et tout. Protéines, il y a une hémoglobine, il y a une anormale dans la maladie. Il y a drépanocytose, ce qui fait sa pneumatologie, mais il est bien à prendre et s'est transformé comme il fallait s'y former. Mais c'est quoi, il si malade, il y a des symptômes, il y a tout le monde a drépanocytose.
Il y a et s'est transformé comme il s'y formé. Et il y a des
gens qui ont dessiné en haut, et nous avons dit une forme anormale, mais il y a des gens qui ont drépanocytose. À cause de la maquilla bien, mais dès que ça n'a beaucoup non, maquilla n'a ni hémoglobine, on a écouté Gumbama. Gumbami, c'est quoi que ça n'a discuté avec le Canandoto? Elle a discuté avec le Canandoto, tout le monde a senti un peu et ça lui est comme on a connu que la douleur pour maquilla n'a écouté à la discuté avec le cas. Secondement, maquilla n'a pas eu normalité et que si l'ambang ou l'andoto, les mois à rebondir chaque fois que vous na ba nini wana o eka usala makila mwana zana bezon da zoni se la eda bazi kele makila pe osi ekope sa eba infeksyon ya nini ya ebele nde wana nde nde te eba ka mwana o ezana problem ya drépanocytose
kasi mwana o bota ma na maladi wana nde nini azu ya ngwe pa ya baboti na ye na ko bota ma azu ya ngwe nini eloko nye zo sala ki mwana a bota ma na malformasyon wana ya makila na ye
eloko nye zo sala mwana a bota ma bongo eza. D'une part, que la transmission est faite par rapport à la botte. Donc, papa et maman, ensemble, ils sont malades. Mais ils sont porteurs de
makilana o esali ya rongumba mabango ba belite po ba menyango kaka parti moko na nzoto na bango siko er barobala na po ba zwa mwana o ya esi wana o ya mama ekokutana na esi ya papa ndi siko o bakozwa mwana SS ne bana nyiso ba robote mateke baza SS te eza bongote po soki mama aza papa aza AS mama pe aza AS possibilité ya kobotama normal eza 25% obi kote benga la matila normal eza o anate bengi AA donc wana za 25% bazi wa mwana zana normal azata na mukete ya malali wana na nzoto na ye me possibilité pe ya kobota mana bana o bazane tibango o bazana ndambu ya S wana donc baza AS possibilité eza 50% pe siko pona kobota siko mwana o azate ko malali wana ndeba o te benga ka SS possibilité est à 25% que moi na abotama donc dans na chaque grossesse possibilité que moi na de la SS est à 25%.
Docteur Virginie Feza na ibandelo ebisibiso ke na Sud Kivu bozaki komona ke bana bazali kokufa bazali koyana ba maladi maladi makile zali kosila ezali komema bango na liwa sans que boyeba eyeba la keza ki nde po bazalaki ba drepanocyte mais sikoyo lelo oyo eyebani bino bozaki kosala ndenge nini mpona komemela na kati ya ba mabota sango ya ete drepanocytose ezali bokono po ke bayeba ba se prendre aussi en charge.
Sikoyo à partir du moment où obiso témoigne que pour bana bazo présenter symptômes wana obiso yebi oto tanga kiza ba symptômes wana drepanocytose. Sikoyo la première chose à refaire les gens nous pour faire la teste. Ba teste diagnostique na les bandeli ezala kité. Tout cela est comme un moyen d'orientation bazo la faire l'examen moko ba bengaka teste de Nel. Mais test de Nel wana ezako permettre que ki ope ka mutu confirmation diagnostique. Il fallait que je m'en atteste mon truc. Oh, jusque là, si comme ma colonne n'est que comme je m'en atteste. Mais là, mon truc, il y a aussi la diagnostic à maladie, on est là qui, c'est comme il est bien un atteste rapide. Donc, ce que moi, on a un atteste, oh, et faire penser qu'à côté de ma maladie, on a un drépanocyte, ou ça, il y a un atteste rapide, va bien un atteste drépanocyte. Ce qui est mon truc, moi, on a un SS na teste, on a un atteste, on a un proposer ba parents basala électrophorèse on a hémoglobine test on a des résultats rapides et puis c'est des résultats dans 5 minutes si tu as fait tes résultats wana mais si tu peux expliquer ba parents que moi dans un diagnostic wana approche nous sur ce que qui pour nous permettre de trouver que malade de drépanocytose des amis et exister que les fatalités pour ba parents si tu as mon amour na bouta na chaque jour basin si la reine makina chaque jour, on a des problèmes, on a des problèmes, on a des problèmes, des divorces, on a des enfants sorciers et tout. C'est ça, c'est une petite stratégie à Nibale, il y a pour vulgariser ma maladie. C'est comme on a à propos de la maladie, on a des cas sur l'église, on a des hôpitaux, on a des formations, on a des c'est une maladie qui existe, c'est une maladie à laquelle il faut penser, c'est une maladie à laquelle, dès qu'on diagnostique tôt, il faut que moi, je m'en charge tout pour vivre une vie normale. Parce que lorsque tout le monde sait que plus que le diagnostic est en retard, plus la complication vous allez bêler, plus moi, je vais vivre une normalité. Voilà un peu l'approche on a tout ça là qui. Donc, diagnostic, tout ça, il y a l'approche que nous avons à l'église, tout ça, il y a la formation à l'hôpital, à propos de la maladie, on a drépanocyte. Si on a vu la Bukavu avant, ils allaient quitter. Il y a un centre, un hôpital privé, où tout comme on en charge, consultation est gratuite, mais les gens ont une subvention, ils ont une difficulté pour l'accessibilité, parce qu'il faut savoir que la population a une bonne capacité. Donc on essaie de faire avec ce qu'on a. Ceux qui peuvent faire le diagnostic, te proposer la famille suivie, te dire moi, on a bâti si où il faut, mais jusque-là, nous sommes encore à la recherche, c'est des locaux. Bah, subvention, pour savoir comment est-ce qu'on peut rendre les choses faciles pour la famille. C'est ok, disponibiliser dans le bas qui si, c'est ok, de la disponibilité, on fait la moyen de diagnostic, on a des complications, pour tous les en charge, pour on a des vivre, vie normale, comme ça se passe dans les pays et dans les autres pays.
Docteur Feza, na sepeli na isika olobi, bozo sa la ba approche na ba église. na ba communauté na ba association pona kolobela bato mais surtout pona nini bo sengi kokende surtout na ba église
si on connaît na église tu vas atteindre d'abord un grand nombre de population au cause de la tribélé en plus ba maman ba papa ceux qui ba éduquer prêtre ou bien pasteur a permis pratique yo ya ko exposer bangwana baza na confiance ebele makambo wana ozo yebisa bango bayoki yango avec beaucoup d'attention ça atteint une très grande population et pe bango bakozongisa ba oyo bayoki yango na église bakomema yango na kati ya bakartier mpona bakartier ba association eza baplace bato bakutanaka mpona kosala bashirika oyo tobengaka tomonaki ke eza façon la possibilité ya koatteindre une grande couche de la population. Voilà.
Docteur Feza, ezali te bozali kokende na ba église to na ba maison communale pona ko atteindre plus ba oyo bazali na posa ya koleka na libala pona ko se faire dépister pona ko éviter que bato bakutana baza ba ASAS pe bamema bana même si ata soki tolobi probabilité ya kobota bana SS ezali mokie.
Sikoyo biso soki tokomi na kati ya église message oyo tomemeli bango eza ya koyebisa bango namike maladi wana ya existe e maladi wana eza maladi génétique oyo eza transmis na baparent ke maladi wana eza difficile à vivre avec ke soki bovivre na maladi wana avec toutes les complications qui peuvent y avoir donc tomemeli bango un message ki au niveau ya bato oyo baza banganga te bayeba te maladi wana e conseil na biso oyo tomemeli bango en premier eza mpona ba dépistage préinfectieux parce qu'il ne suffit pas que d'aller se faire faire la préinfection dépistage préinfectieux avant au bal au bal il faut y aller et le quoi non c'est là qui dépistage et va nini et le quoi non et ça conséquence nini et le quoi non faut une lande ni anoti et déjà lande ni nini voilà un peu message au but de mener à que nous n'avons pas nini et ça message à soutien et ça message à on a traité c'est ce qui vous salue nani voilà ce que vous allez éviter. Ceux qui nous bannent en sang, qui a vu les enfants, voilà le risque de la cause d'enfants. 25%. Et ça, les bénéfices, c'est que 25%. C'est la possibilité de 25%. Et ça, quand même, est bénéfique. Donc, voilà. Donc, les messages, on a clé au but de mener la rabbinie dans l'église pour que, bah, adhérer à notre dépistage prénatal tout en comprenant pourquoi. C'est que, bah, le bibon, bah, on a toujours intérêt dans l'autre. Bah, il y a banna, bah, c'est la bienvenue. Quel profil a hémoglobine pour baïba, comment est-ce que vous conseillez bana? Voilà un peu ma message au bisou, toujours mené la rabbinie dans l'église pour aussi aider, que le dépistage et se tendre la tâche de l'église.
Et Zala Kibongo, Docteur Viviane Feza Bianga, Zali Munganga, ya banan l'hôpital Olunene ya Bukavu na Sud Kivu, Zali Pemolakisi, ya université officielle ya Bukavu na Ituka e ya Yanoli Bongo na Mituna ya Fatuma Kala Limasi na li na Kanabiso, Munganga na Sala Nini po Itali, Soki Bozi Mokumba ya Bokono, ya Anemi SS, Topetri Panozomeaz na Ituka ya Sud Kivu, Bo Zali Wapi, ya Ngonde Suki Si, Sango ya mokili ya lelo okasi na sango ya mokili ya lelo tolubaki mwa makambo mingi lokola moyangeli ya etuka ya Kinshasa apusi omokolo mwa mitano moko ya botamboli bayi opposition balingaki kosala mokolo mwa mposo moko ya Jantini Ngobila mokambi ya Engumba mokonzi ya Kinshasa alobi ezali bongo mpona bokengi kasi bayi opposition baye bakutanaki na ye bandimi nanu mokano mwango te na sango esusu tokendaki pe na Uvira na etuka ya Sud Kivu epai misala miso mitelemi samaki ilelo bayimboka bakitaki yo balabala kosala milulu tope sitin na ville morte mpona kotelemela bopekisami ya bolobi mbisi na etima ya Tanganyika baye bikolo zingazinga bazwaki tokendaki mpe lisusu na pointe noire esika mekano ya yambo ya examen ya suka ya kelasi ya secondaire tope baka mibandaki mikolo mibale mileki yangonde suki si sangu ya mukia lelo tu pesi bino banso yo sako pe lungunya pobo ya mbakibiso tukutana lisusu na site internet na biso vio lingala pe na barizo sosu na biso VOA lingala lokola Instagram, Facebook, Twitter, YouTube na misusu tu pesi matondo mingi na Williams Kelly na Fatuma Kalala Alimasi bai basunga kibiso unjela ya masini tukulanda sangu isusu na bangunga ikoya ngai kombo langai Edi Istanbul.